Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Të dashur miq, kemi nisur studimet tona në librin e vajtimeve. Sot do ndalemi në kapitullin e 3 të këtij libri dhe do të shohim elegjin e 3 të Jeremias. Secili nga këta kapituj në librin e vajtimeve formon një akrostik. Akrostika është ajo formë e të shkruarit, ku vargu i parë fillon me shkronjën e parë të alfabetit dhe kështu me radhë. Kjo do të thotë që në alfabetin hebraik janë 22 shkronja dhe të 22 vargjet e çdo kapitulli fillojnë me shkronjën pasuese. Gjithsesi, në këtë kapitull kemi 66 vargje që do të thotë se ekzistojnë 3 vargje që fillojnë me çdo shkronjë të alfabetit. Lexojmë pa humbur kohë nga vargu i parë deri në vargun e 4 në kapitullin e 3 nga libri i vajtimeve. Unë jam njeriu që pa hidhërimin në thuprën e tërbimit të tij. Ai më ka udhëhequr dhe më ka bërë të eci në përterr dhe jo në dritë. Po kundër meje ai ka kthyer disa herë dorën e tij tër ditën. Ai ka konsumuar mishin tim dhe lëkurën time. Ka coptuar kockat e mia. Jeremia kishte parë shumë në jetën e tij dhe kishte kaluar përmes vështirësive pafund. Shëndeti i tij ishte dobësuar për shkak të shqetësimit të tij për Jeruzalemin. Profeti Jeremia nuk ishte pa ndjenja për shkak të shkatërrimit që kishte parë të vinte në kombin e tij. Ai nuk vrapoi duke thënë, "A nuk ju thash që do të ndodhte kështu?" Në fakt zemra e tij ishte e thyer. Reagimi i tij na tregon edhe se si ndihet Zoti. Perëndia nuk largohet, ai shkon me ata që janë të tijet. Zoti Jezus tha, unë nuk do t'ju lë, as nuk do t'ju braktis. Çfarëdo që të jeni duke kaluar, duhet të jeni të sigurt që ai është aty me ju. Lexojmë vargjet 21 deri 24. Këtë dua të sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatërruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rriten çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek ai. Nëse do t'i vija një titull këtyre tre kapitujve të fundit në librin e vajtimeve, ai do të ishte kur e nesërmja bëhet e djeshme. Prandaj do të kem shpresë tek ai. Kjo është çfarë profeti Jeremia thot. Jeremia tani kujton të kaluarën. A i kishte profetizuar gjykimin që erdhi mbi Jeruzalemin dhe Jeremia ullet në rënoja dhe mbeturinat e Jeruzalemit duke qarë, ndërko që shkruan këtë vajtim. Këto vargje janë i vetmi vëndin dritëshëm në të 5 kapituit e vajtimeve. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Zotit nuk kanë baruar. Ato për të rrien çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Pavarësisht gjykimit të madh të Zotit, dhe shumë menduan që ai ishte shumë i ashpër, Jeremia mundi të shohë dorën e mëshirës së Zotit. Nëse nuk do të kishte qenë për mëshirën e Perëndis, ata do të ishin shkatëruar plotësisht. Nëse do të kishin marrë atë që meritonin, ata do të ishin shkatëruar tërësisht, do të ishin zhdukur nga sipërfaqja e tokës. A erdhi çlirimi i Judës nga një fat i tillë, apo për shkak të diçkaje në ta? Jo, gjithçka ishte vetëm për shkak të besnikërisë së Zotit. Ai kishte premtuar Abrahamit se do të bënte një komb prej tij, dhe ky ishte kombi. Ai kishte premtuar Mojsiut se do t'i fuste në vend. Ai kishte premtuar Josueut se do t'i themelonte ata atje. Ai kishte premtuar Davidit se në linjën e tij do të vinte dikush që do të mbretëronte në fron për gjithmonë. Të gjithë profetët thanë se Zoti nuk do t'i shkatërronte plotësisht këta njerëz, por që do t'i gjykonte për mëkatin e tyre. Perëndia është besnik. Ai i gjykoi e megjithatë nuk do t'i shkatërroi plotësisht. Një mbetje besnike ka mbetur gjithmonë dhe si përfundim. Ata do të bëhen sërish një komb i madh. A do t'a gjykoi Zoti Shqipërinë? Shumë njerëz mendojnë se Zoti nuk do t'a gjykoi, por unë mendoj krejt të kundërtën. Ai do ta gjykojë një ditë këtë vend me siguri. Ktu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 3 dhe do të vijojmë me kapitullin pasardhës. Elegjia e katërt. Vajtimi i katërt është një meditim, i ulur, në mes të rënojave, në mes të hirit të Jeruzalemit. Jeremia përshkruan tmerrin e shkatërimit të qytetit të tij dhe dërgimin në robëri të njerëzve nga Nebukadnezari. Ky mesazh është aq i tmerrshëm saqë un mund të tundohem nga shmangja e një mesazhi të tillë. Por ne duhet të përballemi me faktin që Zoti është një Zot i drejtë, si edhe një Zot dashurie. Perëndia gjykon mëkatin dhe ai është i drejtë kur vepron kështu. Juda nuk mori gjykimin e plot për shkak të mëshirës së Zotit. Habakuku tha: "Në zemërim e sipër kujtoje mëshirën." Perëndia nuk harron asnjëherë të jetë i mëshirshëm. Gjithmonë ekziston një rrugdalje për njerëzit e Zotit nëse ata vinë në rrugën e tij. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë nga kapitulli i 4. Si u nxi ari, si u prish ari më i mirë. Gurët e shenjtërores u shpërndan në hyrje të gjitha rrugëve. Bitë çmuar të Sionit që çmoheshin si ari kulluar, vallë, si u konsideruan si enë prej balte, si punë kryer nga duart e poçarit. Jeremia po krahason arin me bitë e rinj të Sionit. Djemtë e rinj të Judës që ishin si enë të arta, janë tani si enë prej balte. Ata janë thyrë. Kjo është diçka e tmerrshme për luftën. Ajo eliminon djemtë më të mirë të një kombi. Ne jemi një popull krenar në këtë vend. Madje edhe të krishterëve u thuhet që të kenë mendime të mira për veten e tyre. Kam dëgjuar një psikolog të krishterë që mësonte se do të ishte mirë të ngriheshe çdo mëngjes, të shikoje në pasqyrë veten dhe të thoje: "Të dua." Shumë shenjtorë nuk kanë nevojë ta bëjnë këtë. Ata tashmë duan veten e tyre. Apostulli Paul tha se ne nuk duhet të kemi mendime më të larta se ç'duhet për veten tonë. Nëse nuk mendojmë për veten tonë më shumë se ç'duhet, atëherë do të zbulojmë se ne jemi thjesht enë prej balte. Në letrën e dytë drejtuar Timoteut, apostulli Paul krahason besimtarin me një enë balte. Gjithsesi, çështja nuk është se me çfarë materiali janë bërë enët, por si përdoren ato. A jemi ne enë për përdorimin e mjeshtrit apo për përdorimin tonë? Në dasmën në Kanë të Galilesë, Zoti Jezus u dha shërbëtorëve të sillnin ato enë të vjetra ujë që me shumë mundësi kishin qenë në ndonjë cep të qilarit. Ai i përdori ato enë të vjetra për të furnizuar njerëzit me pije. Ai mundi t'i përdorte ato enë, por së pari ai duhet i mbushte me ujë. Uji është fjala e Zotit. Kur ne si enë të vjetra ujë mbushemi me fjalën e Zotit, Perëndia mund të na përdor. Të rinjtë e Judës nuk i kishin shërbyer Zotit dhe ata ishin thyer si copa poçi prej balte. Çfarë pamje tragjike. Lexojmë në vargun e 4. Gjuha e foshnjës në gji ngjitet në qellzën e tij nga etja. Fëmijët kërkojnë bukë, por nuk ka njeri që t'u jap atyre. Rrethimi i Jeruzalemit nga Nebukadnezari ishte një gjë me të vërtetë e tmerrshme. Njerëzit vuajtën brenda qytetit. Në vend që të dorëzoheshin, rezistuan dhe pan bebet e tyre të vogla duke vdekur. Shakespeare-i nëpërmjet Macbethit tha: "Unë i kam dhënë gjithë fëmijës dhe e di se sa e këndshme është të duash bebin që pi qumësht nga unë." E ndërsa kisha buzqeshje në fytyrë, tërhoqa gjoksin prej qelëzës së ti dhe i nxorra trut jashtë. Kështu u mallkova si ti. Kjo është e tmerrshme. Por mos e ngrini gishtin ndaj këtyre gjërave që kanë bërë njerëzit. Sepse sot, miqtë mi, aborti është vrasja e fëmijëve të vegjël. Lexojmë në vargun e 5. Ata që hanin ushqime të shishme, lëngojnë në përrug. Ata që ishin rritur në purpur përqafojnë plehërishten. Ata kishin jetuar në luks. Ata kishin pasur supermarkete të mëdha, por tani raftet e këtyre supermarketeve ishin të zbrasta. Ata nuk mund t'i shijonin më komoditetet që kishin dikur. Në fakt, ata nuk kanë asnjë komoditet. A keni menduar ndonjëherë se çfarë mund t'i ndodhë vendit ku jetoni? Imagjinoni sikur raftet e supermarketeve që tani kërcasin nga ushqimet të ishin bosh javës tjetër, kur ju të shkoni për të bërë pazar. Imaginoni si kur të shtypni qelsin e dritës në shtëpi, por të mos keni drita. Imaginoni si kur të mos kishte ngroje, apo karburant për makinën. Një britëm dëshpërimi do të ngrihej nga ky komb. Ne do të ishim njerëz të dëshpëruar. Kjo ndodhi në Jeruzalem. Perëndia i gjykoi ata. Lexojmë vargun e 6. Ndëshkimi i paudhësisë së vajzës së popullit tim është më i madh se ndëshkimi i mëkatit të Sodomës, që u shkatërrua në një çast, pa ndërhyrjen e dorës së njerëzit kundër saj. Perëndia e gjykoi Sodomën dhe Gomorrën, por jo vetëm ato. Zoti e gjykoi Jeruzalemin akoma edhe më ashpër. Pse ndodhi kjo? Për shkak se mëkati i Jeruzalemit ishte më i madh se ai i Sodomës dhe Gomorrës. Sodoma dhe Gomorra u shkatëruan nga homoseksualizmi. Ky është një mëkat i tmerrshëm, por ka edhe më keq se ai. Është më keq kur një person ulet në stolin e kishës, dëgjon ungjillin dhe nuk bën asgjë për të. Kjo mund të jetë e vërtet për dikë që dëgjon këtë program. Jezu Krishti vdiq për ju. Perëndia është i mëshirshëm ndaj jush sot dhe ju i keni kthyer shpinën. Kur Zoti do të gjykojë, gjykimi juaj do të jetë më i ashpër se ai i kombeve pagane në Afrikë apo në ishujt e detit. Mos u shqetësoni për paganët atje, por për veten tuaj. Si jeni përgjigjur ofertës së hirit të Zotit në Jezu Krishtin? Lexojmë në vargun e 7. Princat e saj ishin më të shkëlqyeshëm se bora, më të bardhë se qumshti. E kishin trupin më të kuq se koralet, fytyra e tyre ishte si një safir. Ata kanë qenë me të vërtet të bukur, apo jo? Feja sot duket gjë e bukur. Gjithçka duket shumë mirë nga ana e jashtme. Tani Jeremia po thot se një Nazareas ishte personi që bënte një betim vullnetar dhe shumë veta e kishin bërë këtë. Ata lavdëroheshin për këtë dhe dukeshin shumë mirë, por gjithçka ishte në anën e jashtme. Zemrat e tyre nuk ishin ndryshuar. Ndërkohë që është e mrekullueshme të kesh kisha të bukura, nuk kam kundërshtime ndaj tyre. Përkundrazi, jam i gëzuar për to. Por është tragjike të shohësh që njerëzit në brendësi nuk janë krijesa të reja në Jezu Krishtin. Ata bëjnë të njëjtat mëkate të vjetra. Kjo është pamja që na jep Jeremia për banorët e Judës. Lexojmë në vargun e 9. Të vrarët nga shpata janë më mirë se ata që vdesin nga uria, sepse këta të fundit mbarojnë të raskapitur nga mungesa e prodhimeve të fushës. Edhe pse Jeremia kishte qenë dëshmitar i shkatërrimit të tmerrshëm të Jeruzalemit dhe të atyre që kishin vdekur, thotë se do të kishte preferuar më mirë të vdiste se sa të ishte i gjallë, sepse gjendja e atyre që kishin mbetur gjallë ishte shumë e tmerrshme. Lexojmë në vargun e 10. Duart e grave të mëshirshme kanë pjekur vetë fëmijët e tyre, të cilët u kanë shërbyer si ushqim në shkatërrimin e bijës së popullit tim. E njëjta gjë ndodhi edhe kur Titi shkatëroi Jeruzalemin në vitin 70 pas Krishtit. Njerëzit ishin aq të uritur saqë nënat hëngrën fëmijët e tyre të vegjël. Kjo gjë duket mjaft e tmerrshme, por sot shumë nëna abortojnë dhe në fakt i vrasin bebet e tyre të vogla. Nëse nuk e duam një bebe, ne duhet ta marrim përgjegjësinë për veprimet tona përpara se bebja të bëhet realitet. Perëndia na ka bërë të aftë të kemi fëmijë dhe kur një fëmijë mbarset, qëllimi i Zotit është që ai fëmijë të vijë në jetë. Në momentin që mbarset një fëmijë, ai është një person dhe ta abortosh një shtatzani është një vrasje e një qenie njerëzore. Lexojmë vargun e 13. Por kjo ndodhi për shkak të mëkateve të profetëve të tij dhe për shkak të paudhësive të priftërinjve të tij që kanë derdhur në mes të saj gjakun e njerëzve të drejtë. Për shkak se profetët e rrem dhe priftërinjt nuk i treguan popullit të vërtetën, ishin fajtor për vrasje. Ky është vlerësimi i Zotit. Një predikues që nuk do të predikoj fjallën e Zotit dhe që nuk i tregon njerëzve se si të shpëtohen, vendoset në këtë kategori. Nuk jam unë ai që e thot këtë, por Zotit. Zotit thot se nëse nuk i jep një fjallën e Zotit, jeni fajtor. Lexojmë në vargun e 16. Fytyra e Zotit i ka shpërndar. nuk do të kthejnë mbi ta shikimin e ti. Nuk kanë pasur respekt për privtërinjt dhe as kanë treguar dëmshuri për pleqt. Njerëzit nuk i kushtuan vëmendje privtërinjve që po jepnin fjalën e Zotit. Jeremia ishte një profet i Zotit dhe ata nuk i kushtuan vëmendje. Prandaj Perëndia i gjykoi njerëzit për këtë. Lexojmë në vargun e 17. Përveç kësaj, sytë tona konsumoheshin në pritjen e një ndihme të kotë. Nga vendi ynë i vëzhgimit, prisni më kotë një kombë që nuk mund të na shpëtonte. Kjo është diçka që kombi modern i Izraelit duhet ta mësoj. Ka kaq shumë kohë që ai vend është i mbushur plot me konflikte. Vazhdimisht ka pasur luftra dhe kërcënime luftrash. Ata nuk janë kthyer tek Zoti dhe Zoti nuk i ka kthyer plotësisht në vend. Doktor Albright ka bërë këtë deklarat. Nuk është parë në kronikat e historisë njerëzore që një kom që qohet në robëri për 70 vjet të kthehet për të filluar jetën e ti kombëtare dhe pas rreth 600 vjetve njëti kom të shpërndahet sërish në mbar botën për rreth 2000 vjet dhe të ruaj identitetin e ti. Vetëm fakti se si Zoti është marrë me këtë komb ka shtyrë shumë njerëz të kthehen tek ai. Zoti thotë se problemi ishte se Juda po kërkonte ndihmë nga Egjipti. Dhe Egjipti nuk ishte një ndihmë, por armiku i tyre. Ne duhet t'u japim Izraelitëve fjalën e Zotit, fjalën që ata vetë na dhanë në shumë vite më parë. Lexojmë vargun e 20 dhe 22. Fryma e flegrave tona. I vajosur i Zotit është marrë në gropat e tyre. Ai për të cilin thoshnin, në hijen e ti do t'i jemi midis kombeve. Ndëshkimi i paudhësi sate u krye, o bije Sionit. Ai nuk do të të qoj më në robëri, por do të ndëshkoj paudhësin tënde, o bije e Edomit. Do të nxjerr në shesh mëkatet e tua. Pas gjykimit, Zoti premton se do t'i vendos përkohësisht në vend. Ndërsa mbyllim kapitullin e 4, do të nisim njëherë studimin tonë në kapitullin pasardhës, Elegjia e 5. Ky vajtim i 5 dhe i fundit është një lutje e Jeremias. Lexojmë në vargun e parë. Kujto o Zot atë që na ka ndodhur. Shiko dhe vëre re turpin ton. Juda ka humbur nderin dhe respektin që kishte midis kombeve. Lexojmë vargjet 11 deri 13. Kanë dhunuar gratë në Sion, virgjëreshat në qytetet e Judës, krerët janë varur nga duart e tyre. Personi i pleqjve nuk është respektuar. Të rinjt i vund të bluajnë, të vegjlit u rrëzuan në nbarën e druve. Gratë e këtyre njerëzve u dhunuan dhe princat e tyre u varën. Ata kishin humbur gjithçka. Të rinjt që kishin mbijetuar u çuan në skllavëri për të punuar për Nebukadnezarin. Lexoj më poshtë. Gëzimi i zemrave tona është paksuar. Vallja jonë është shndruar në zi. Por ti, o Zot, mbetesh për jetë, dhe froni yt brez pas brezi. Pse do të na harroje për jetë dhe do të na braktisje për një kohë të gjatë? Na bëj që të rikthehemi tek ti, o Zot, dhe ne do të kthehemi. Rivendos ditët tona si në të kaluarën. Kjo është lutja e Jeremias për njerëzit e tij. Ne mund të marrim një mësim nga kjo. Para se të jetë shumë vonë, do të ishte mirë që të kthehemi tek Zoti. Daniel Webster ka bërë këtë deklaratë shumë vite më parë dhe ajo duket si një profeci. Ai tha: "Nëse librat fetar nuk qarkullojnë midis masave dhe njerëzit nuk kthehen tek Zoti, nuk e di se çfarë do të bëhet me ne." Si komb. Nëse e vërteta nuk shpërndahet, do të ketë lajthitje. Nëse Zoti dhe fjala e tij nuk pranohen, djalli dhe veprat e tij do të fitojnë e përsi. Nëse ungjilli nuk arrin në çdo fshat, atëherë ka për të arritur letërsia e korruptuar dhe shturur. Nëse fuqia e ungjillit nuk ndihet në gjatësinë e gjerësinë e vendit, anarkia, keq qeverisja, degradimi, njërimi, korrupsioni dhe errësira do të mbretëroj pas zbutje dhe pa fund. Çfarë pamje, Ne jetojmë në një kohë ku Bibla nuk lexohet në shkolla, por pornografia lejohet sepse ne duhet të jemi të lirë të bëjmë çfarë të duam. A nuk mund të kenë disa prej nesh Bibla në shkollë, veçanërisht kur ajo dëshirohet nga shumica? Kur u themelua kombi amerikan gjatë periudhës prej vitit 1775 deri 1778, deklarata e Benjamin Franklin pranohej gjerësisht. Në këtë deklarat thuaj: sa më shumë jetoj, aq më shumë prova bindës e shoh të së vërtetës që Zoti qeveris punët e njerëzve. Nëse në kombin amerikan, ashtu si në kombet e tjera të botës, nuk ndodh një ndryshim i madh, nëse në vendin tonë nuk do ndodh një ndryshim i madh, atëherë ai do të jetë i mallkuar ashtu si Babilonia e lashtë. Të dashur miq, tani kemi arritur në fund të kodrës. Çfarë mesazhi të jashtëzakonshëm na jep libri i vajtimeve? E megjithatë, ai nuk ka për të zgjedhur si libri i muajit apo libri i vitit. Është një fatkeqësi që ne nuk duam ta dëgjojmë atë. E pra kemi përfunduar së bashku studimin në librin e vajtimeve. Ju ftoj që të qëndroni sërish së bashku me mua në emisionet që do të pasojnë, sepse së bashku do të fillojmë sërish studime të reja në libra të rinj në fjalën e Perëndisë. Deri në emisionin e herës ardhshme, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim herën ardhshme.